Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Vazhdon greva e mësimdhënësve në Kosovë, palët ende pa dialog social. Charles Kupchan nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë i SBA-s thot se Serbia do ta njohë Kosovën në këmbim të antarësimit në BE. Shqipëria akuzon Iranin për agresion shtetror ndërpret marrëdhëniet diplomatike. Ukraina raporton për përparime në kundër ofensivën e saj. Për këto dhe të tjera informacione, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës së fundmi kanë qenë cak i sulmeve kibernetike. Ekspertë të kësaj fushe konsiderojnë se Kosova është rrezikuar ndaj këtyre sulmeve dhe që institucionet nuk kanë kapacitete humane dhe teknike për parandalimin dhe menaxhimin e tyre. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Institucionet e Kosovës janë të ekspozuar ndaj sulmeve të mundshme kibernetike, të cilat mund ta dëmtojnë mbarvajtjen e përgjithshme të shtetit, thonë ekspertë të sigurisë kibernetike. Sipas tyre, autoritetet kompetente duhet të shtojnë për pjekjet edhe për të ngritur kapacitetet për mbrojtjen nga sulmet kibernetike. Disa faqet e institucioneve të Republikës së Kosovës me 6 shtator kanë qenë cak i sulmeve kibernetike. Sulmi sipas zyrtarëve ka ardhur nga jashtë Kosovës, por ende nuk ka detaje se nga cili shtet. Butrint Komoni, drejtori kompanisë private Void, këtë sulmi ka quajtur kritik, por nuk ka dhënë informacione tjera. Komoni gjatë ditës së sotme ka qenë i angazhuar në rastin e sulmit kibernetik të institucioneve të Kosovës. Ai thotë se sulmet kibernetike, sikurse në gjithë botën edhe në Kosovë, po rriten së bashku me përparimet teknologjike. Kosova ndan të njëjtën hapësirë kibernetike si çdo person apo shtet tjetër, dhe kjo nuk e bën vendin më të sigurt apo më pak të sigurt se sa shtetet e tjera, tha Mentor Hoxha, i drejtues i organizatës për siguri kibernetike dhe privatësi në Kosovë. Prandaj, thot ai, për të qenë të mbrojtur, duhet të ndërmerren të gjitha masat e nevojshme, qoftë në parandalimin apo reagimin e sulmeve të mundshme.
Kemi dy motive kryesore. Mbi 92% të motive janë financiare apo të stimuluara nga inteligjenca. Ku flasim nga inteligjenca, ku kthehemi këtu nga të motivuar nga shtetet. Sulmet të motivuar nga inteligjenca janë në rritje të vazhdueshme.
Hoxha i thekson se sulmet e motivuara nga inteligjenca kanë për qëllim marrjen e informatave kritike. Pasojat nga sulmet kibernetike mund të jenë të dëmshme për shtetin, thot Butrint Komoni.
Impakti i tyre mund të jetë mos funksionim të sistemit, mund të jetë marrë informacioneve, nën 3 mund të jetë përgjimi informacioneve, nën 4 mund të jetë shkatërimi i komplet infrastrukturës.
Eksperti tjetër i sigurisë kibernetike Driart Elshani përmend edhe pasojat e tjera.
Humbja informacionit apo takimi i resurseve të ndryshme. Çdo sistem tjetër, edhe sistemet në Kosovë, mund të jenë cak i sulmeve.
Të tre ekspertët e sigurisë kibernetike theksojnë se për shtetin e Kosovës mbetet sfidë lufta ndaj krimeve dhe përballja institucionale për sigurinë dhe ndjekjen e këtyre krimeve. Kosova nuk ka kapacitetet e mjaftueshme për menaxhimin, parandalimin e sulmeve kibernetike, thot Hoxhaj.
Duhet të kemi jo vendosin e ngritin kapaciteteve teknike, po edhe ngritin kapaciteteve njerëzore dhe ajo duhet të testohet. Ne gjermetani nuk kemi testuar asë njëherë sistemet e tona, asë njëherë nuk është organizuar dhe një sulmi stimuluar dhe një mbrojtjes ndaj ati sulmi.
Përveç institucionave të Kosovës, edhe Shqipëria në muajin korrik ka qenë cakin një sulmi të madh kibernetik, i cili paralizoi të gjitha faqet qeveritare, përfshirë platformën e shërbimeve online e Albania, përmes së cilës qytetarët pajisen me shumicën e dokumenteve. Për këtë sulmi me 7 shtator, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka ndërprerë marrëdhëniet diplomatike me Iranin, pasi tha se ky vend qëndron pas sulmit kibernetik të muajit korrik. Kurse në muajin e kaluar, cak i sulmeve kibernetike ka qenë infrastruktura kritike shtetërore e Malit e Zi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka shfaqur shpresën se Kosova dhe Serbia së shpejti do të arrijnë marrëveshje për targat e makinave. Theksojmë se jemi të gatshëm të ofrojmë gjithë mbështetjen tonë, sido që mundemi. Ballkani nuk mund të tolerojë më këtë lloj problemi, ka thënë Erdogan sot gjatë një takimi me presidentin serb Aleksandar Vučić në Beograd. Nga 1 shtatori, qeveria e Kosovës ka nisur zbatimin e vendimit të saj për riregjistrimin e makinave me targa që i lëshon Serbia në RKS për Republika e Kosovës. Procesi pritet të zgjasë 2 muaj. Serbia kërkon negociata për këtë çështje duke propozuar targa neutrale ndaj statusit të Kosovës, por qeveria e Kosovës nuk pranon një gjë të tillë. Charles Kupchan nga Këshilli Amerikan për marrëdhënie me jashtë shpreh bindjen se Serbia në fund do ta njohë pavarësinë dhe sovranitetin e Kosovës në këmbim të antarësimit në Bashkimin Evropian. Por mbetet të shihet se si dhe kur do të realizohet ky qëllim, thot ai në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Marë parasysh disponimin e publikut serb, i cili është kundër hyrjes së Serbisë në BE, nëse kusht për këtë çështje është njohja e Kosovës, Kupchan mendon se ka pak mundësi për këtë. Në vazhdim, ndjekim intervistën e realizuar nga korespondenti i Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, Dragan Shtavlanin. Nga 1 shtatori, Kosova dhe Serbia ka nisur të zbatojnë marrëveshjen për lëvizje të lirë, pa letra hyrës e dalëse. Si e komentoni faktin që Prishtina dhe Beogradi, pas disa muajsh e vitesh tensione, janë marrë vesh së paku për diçka?
What Kosovo is pushing for is...
Kosova insiston në sovranitet të plot, qofshin në pyetje dokumentet personale apo targat, është e kuptueshme që Kosova dëshiron të funksionojë si një vend normal. Është pozitive arritja e marrëveshjes për dokumentet personale së paku. Do të shohim nëse do të ketë marrëveshje për targat dhe makinave në 2 muajt e ardhshëm. Por ka ca përparim, së paku në kuptimin më të ngushtë të fjalës, në një kuptim më të gjerë jemi dëshmitar të ringjalljes së tensioneve ndërmjet grupeve të ndryshme në të gjithë rajonin, gjë që ndikon në situatën në Malë të Zi, Bosnjë-Hercegovinë, pastaj në marrëdhënien ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut, pra tensionet në rajon po rriten në vend që të ulen.
Kosova dhe shumica e vendeve perëndimore këmbgulin që dialogu midis Prishtinës dhe Beogradit të përfundojë me një marrëveshje gjithëpërfshirëse me njohje reciproke. Serbia e refuzon këtë dhe kërkon që Prishtina të përmbush dispozitën e marrëveshjes së Brukselit për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk e pranon. A ekziston rreziku i rritjes së tensioneve dhe madje i konflikteve të armatosura?
I think that we have a framework for
Ekziston një model për të kalimin e ngërçit në marrëdhënien ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por nuk është bërë shumë përparim në zbatimin e tij. Ka disa zhvillime si ky me dokumentet personale, pastaj për çështjet ekonomike gjatë administratës së ish-presidentit amerikan Donald Trump, por programi normalizimit ekonomik nuk është zbatuar, ashtu siç nuk është formuar as asociacioni i komunave me shumicë serbe. Por ka një plan dhe jam shumë i bindur se si do të përfundojë gjithë procesi. Serbia do ta njohë përfundimisht pavarësinë dhe sovranitetin e Kosovës dhe një nga elementet kyçe të kësaj përpjekje do të jetë integrimi i saj në Bashkimin Evropian. Megjithatë, mbetet të shihet si dhe kur do të arrihet ky synim.
Përmendni njohjen e Kosovës nga Serbia, a e keni fjalën për njohje formale apo njohjen e heshtur, pra modelin e dy Gjermanive?
I believe that formal recognition should be
Unë besoj se njoja formale duhet të jetë parakusht. Kjo është leva që ka Bashkimi Evropian në marrëdhëniet me Serbinë, antarësimi plot në këmbim të njohjes së Kosovës.
Mirë po janë dy trend negativ. Së pari, vetë lodhja e BE-s me zgjerimin. Në anën tjetër, derisa bëhet gjithnjë më e qartë se Serbia do të duhet ta njohë Kosovën për të hyrë në BE, entuziazmi i qytetarëve të saj për integrimin evropian është në rënje. Hulumtimet tregojnë se më shumë se 50% e tyre janë kundër antarësimit në BE. Prandaj shtrohet pyetja nëse antarësimi në BE është një shtyse mjaftueshme që leadershipi serb ta njohë Kosovën.
In the end of the day, I think it will be.
Besoj se në fund do të jetë një nxitje e fortë dhe mjaftueshme për Serbinë që të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën. Aktualisht këto procese janë në regres dhe lufta në Ukrainë është duke tërhequr vëmendjen më të madhe. Fluksi masiv i refugjatëve ukrainas mund të ngadalësojë integrimin evropian. Megjithatë, e konsideroj si një pauzë të përkohshme. Duhet pasur parasysh se përveç luftës në Ukrainë, bota po kalon edhe një pandemi me të gjitha pasojat e saj, përfshirë edhe ekonomike. Kjo mund të marrë pak kohë, por nuk do të bëhet një rregull i përhershëm i funksionimit.
time, but they are not the norm.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka vite që po përpiqet të balancojë mes BE-s dhe Rusisë, por tani për shkak të luftës në Ukrainë ai nuk mund të ulet më në dy karrike. Marë parasysh disponimin e publikut, i cili është kundër hyrjes së Serbisë në BE, nëse kusht për këtë është njohja e Kosovës, a mund të ndodhë që në fund të heq dorë nga integrimet evropiane?
I think the likelihood of that outcome is remote and that
Mendoj se ka pak mundësi për këtë. Vučić është treguar i aftë në balancim dhe në ulje në dy karrike. Megjithatë, nuk besoj se Serbia do të donte të ishte për kohë të gjatë në një limbo strategjike ose në aleancë me Kinën e Rusinë, kur pjesa tjetër e rajonit është drejtuar ka integrimi euroatlantik. Edhe pse Serbia nuk i ka vënë sanksione Rusisë, lufta në Ukrainë ka treguar fytyrën e vërtetë të Moskës. Është një akt i pamatur agresioni ndaj fqinjit, pushtimi i Ukrainës dhe shkatrimi që ka shkaktuar do të dëmtojnë reputacionin e Rusisë dhe do të dëmtojnë pozicionin e Rusisë në Ballkan, gjë që do të përshpejtojë kthesën e rajonit drejt Evropës dhe distancimin nga Moska.
Ndoqët intervistën me Charles Kupchan nga Këshilli Amerikan për marrëdhënie me jashtë, realizuar nga korespondenti Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, Dragan Shtavlanin. Në Kosovë po vazhdon greva e mësimdhënësve. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës thotë se zgjidhja arrihet vetëm përmes dialogut social. Qeveria e Kosovës ndërkohë ka kërkuar nga mësimdhënësit t'i kthehen mësimit. Ndjekim një raport të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Qindra mira nxënës në Kosovë mbetën jashtë shkollave në ditën kur do të duhej të niste java e dytë e mësimeve. Sindikalistët e arsimit këmbgulin se do të vazhdojnë grevën derisa të plotësohet kërkesa e tyre për mbështetje financiare prej 100 eurosh në muaj për të gjithë punonjësit e arsimit. Qeveria e Kosovës në përgjigje thotë se projekt ligji për pagat që parashë rritje do të dalë në miratim së shpejti dhe kërkon hapjen e shkollave. Këshilli i prindërve të Kosovës në anën tjetër u bën thirrje të dyja palëve që t'i gjejnë zgjidhje grevës, duke thënë se bllokimi i sistemit arsimor është i papranueshëm, vetëm mësimdhënësit duket se janë të ndarë. Radio Evropa e Lirë vizitoi të martën e 6 shtatorit shkollën fillore Fajkonica në Prishtinë, ku pa së paku dy mësimdhënëse duke pritur nxënës. Njëra prej tyre, cila kërkoi të mos identifikohet, konfirmoi për relin se ka filluar mësimin me nxënës të klasës së para nga data 5 shtator. Duke mos dhënë më shumë detaje, ajo tha se u ka kërkuar prindërve që t'i sjellin fëmijët në shkollë. Me gjithë përpjekjet, rel nuk arriti të kuptojë nëse mësimdhënësja është dashur të marrë miratimin e drejtorisë së shkollës për zhvillimin e mësimit. Në rrjetet sociale kanë qarkulluar informacione dhe pamje të disa shkollave të tjera në Kosovë, ku pretendojë se ka nisur mësimi, por rel nuk ka mundur t'i verifikojë në mënyrë të pavarur. Me 6 shtator, rel vizitoi dhe shkollën fillore Elena Gjika në Prishtinë, ku mësimi nuk ishte nisur në asnjë klasë. Atje ishin disa mësimdhënës që nuk mbanin orë. Mësim nuk është duke u mbajtur as në shkollën fillore Ismail Çemajli në Prishtinë. Na e mbyty që arsimtari matematikës në këtë shkollë thotë se të gjithë arsimtarët janë në grevë.
Aspjerë që ka mëjtë greva, po vete situata ekonomikë e gjithës kërkesët e vazhdushme për i dialog, sepse sindikata është partnerë socialit e të gjithave dhe i kësoj. Dhe pa bisedu qeveritë, gjithës komisionit kodër qeverisë me sindikaten, këtë moment po i njërëvan tërsesht për pasu sindikal që na përpasoj njëve.
Si pas ti fajnë e ka qeveria, e cila nuk pranon dialog me sindikalistët e arsimit. Radio Evropa e Lirë nuk arriti të bjerë në kontakt me zyrtar të qeverisë Kosovës. Interesimi të relit se si planifikojnë të gjenjë zgjidhje grevës nuk ju përgjigjen as nga Këshilli Ekonomik Social. Ky këshill përfshin punëdhënësit, punëmarrësit dhe qeverinë e Kosovës. Sipas ligjit në Kosovë, ai duhet të merret me zgjidhjen e konteksteve ekonomike, sociale dhe profesionale me marrëveshje dy palëshe apo tre palëshe. Greva e punonjësve të arsimit dhe shërbyesve civil ka nisur më 25 gusht, por që nga ajo kohë nuk ka pasur ndonjë komunikim zyrtar nga ana e këtij këshilli, si tërsi. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës, i cili është pjesë e këtij këshilli, thotë se zgjidhja e grevës arrihet vetëm përmes dialogut social. Dialogu social nënkupton negociata ndërmjet përfaqësuesve të qeverisë, punëdhënësve dhe punonjësve për çështjet me interes të përbashkët. Ish ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale në Kosovë Skënder Reçica pajtohet se dialogu social do të çonte në zgjidhje të problemit. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Reçica kujton se edhe në të kaluarën kur ka shërbyer si ministër, ka pasur kërkesa të ngjashme të grevistëve.
Ka ndosur shpesh që kërkesat e tyre nuk ka pasur si buxhetore
shpeshe edhe kapacitetet fizike të cilat janë në funksion dhe në zbatim, shpeshe ka qenë pa mundur për realizimin e disa kërkesa, por kur e unë me bisedu me drejtuesit e sindikatave, e kam kuptuar se pse jemi pjesë bërëse një shtetit që kemi ndërtuar në mund të sakrifit.
Si pas ti, Këshilli Ekonomik-Social është mekanizmi më i mirë që ka Kosova për të zgjidhur këto probleme, por si shton, problemi është e qeveria. Në një konferencë për media, më 3 shtator, Kryeministri Kosovës Albin Kurti ka kërkuar nga mësimdhënësit që të mos e bojkotojnë mësimin. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, është përfshirë në diskutime duke takuar përfaqësuesit e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës. Osmani po ashtu ka vërtirje për hapjen e shkollave. Greva nuk do të ndalet pa plotësimin e kërkesave, ka përsëritur në disa raste kryetari i Zbashkut Raman Jasharaj. Paga mesatare bruto në sektorin publik në Kosovë është rreth 480 euro. Qeveria e Kosovës ka njoftuar më 3 shtator se do t'i mbështesë punonjësit e sektorit publik me nga 50 euro në muaj deri në fund të vitit për shkak të krizës me rritjen e çmimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Policia e Kosovës bëri të ditur se 6 persona janë dërguar në mbajtje pas një aksioni të kryer në rajone të ndryshme të Kosovës kundër kultivimit të bimëve narkotike dhe trafikimit të armëve. Aksioni që nisi sot në orët e hershme u zhvillua në komunën e Pejës, Istogut, Klinës, Skënderajt dhe Mitrovicës së Jugut. Si rezultat i veprimeve të marra është realizuar operacioni policor në rajonin e Mitrovicës së Jugut dhe në rajonin e Pejës, i cili ka rezultuar me shoqërimin në stacion policor të 11 personave të dyshuar, tha policia, por me urdhër të prokurorit kompetent, 6 prej tyre janë dërguar në mbajtje. Gjatë bastisjeve, policia tha se ka hasur në një plantacion të bimeve narkotike në një fushë të hapur. Autoritetet kanë sekuestruar si prova materiale armë, municion, drogë të llojit kokain, afër 100 bim të kanabisit, para të gatshme, telefona dhe dokumente të tjera. Ndryshe, gjatë këti viti, autoritetet e rendit në Kosovë kanë ndërmarrë disa aksione kundër narkotikëve, teksa në prill dhe maj janë shkatëruar disa laborator të drogës në Zveçan dhe në Ferizaj. Shqipëria ka ndërprerë marrëdhënie diplomatike me Iranin pasi tha se ky vend qëndron pas sulmit kibernetik që ka ndodhur disa muaj më parë në Shqipëri. Stafit diplomatik të ambasadës së Iranit në Shqipëri i është dhënë 24 orë kohë që të largohet nga vendi. Kjo është hera e parë që një shtet antar i NATO-s zyrtarisht fajson Iranin për organizim të një sulmi kibernetik dhe që merr masa të tilla.
Hetimi i thelluar na vuri dispozicion prova të pakundërshtueshme se agresioni kibernetik ndaj vendit tonë është orkestruar dhe sponsorizuar nga Republika Islamike e Iranit.
Sipas kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, 4 grupe iraniane janë organizuar për sulmin kibernetik në Shqipëri.
Ndërto, edhe një ndër grupet më famkeqe të terrorizmit kibernetik ndërkombëtar, autor apo bashkautor i sulmeve më pashme kibernetike mbi Izraelin, Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara, Jordaninë, Kuvajtin dhe Kiprin.
Rama tha se objektivi i këtij sulmi ishte shkatrimi i infrastrukturës digjitale të qeverisë së Shqipërisë, paralizimi i shërbimeve publike, si dhe grabitja e të dhënave dhe të komunikimeve elektronike nga sistemet qeveritare. Shqipëria në muajin korrik ka qenë cak i një sulmi të madh kibernetik, i cili paralizoi të gjitha faqet qeveritare, përfshir platformën e shërbimeve online i Albania, përmes së cilës qytetarët pajisen me shumicën e dokumenteve. Pas këtij sulmi kibernetik, ambasada amerikane në Shqipëri ngriti alarmin për një kërcënim të që thuaj se kishte për cak një samit të organizuar nga opozita e Iranit në Mërgim. Ky samit ishte planifikuar të mbahej në Durrës më 23 dhe 24 korrik. Samiti ishte parapar të organizohej nga Këshilli Kombëtar i Rezistencës së Iranit dhe Organizata e Mujahedinëve të Popullit të Iranit, MEK, që të dyja grupe që avokojnë për mbysjen e qeverisë së Iranit. Në Shqipëri, pranë qytetit të Durrësit, prej vitit 2016 strehohen rreth 3000 anëtar të organizatës MEK pas kërkesës së parashtruar nga Shtetet e Bashkuara. Zyrtarët e Iranit i konsiderojnë terrorist antarët e këtij grupi. Ende nuk ka pasur ndonjë përgjigje nga Irani për akuzat e bëra nga Shqipëria dhe për ndërprerjen e raporteve. Një ekip i ekspertëve amerikan për sulmet kibernetike nga Byroja Federale e Hetimeve së fundmi shkua në Malin e Zi pas një sulmi masiv kibernetik ndaj qeverisë dhe shërbimeve të këtij shteti antar të NATO-s. Një burim nga Agjencia Kombëtare e Sigurisë së Malit të Zi fillimisht kishte sugjeruar se shërbimet ruse të sigurisë dyshojnë se qëndronin prapa sulmit, edhe pse një grup kuban më vonë mori përgjegjësin për sulmin kibernetik.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara.
Adresa jo në internet është www.europaelir.org ose www.rfrl.org. Opozita në Maqedoninë e Veriut ka akuzuar pushtetin për, siç thon ata, grabitje të qytetarëve me anë të shitjes së energjisë gjatë oreve të natës, e cila paraqitet si tepric dhe kaçmim më të lirë. Nga kompania Elektranat e Maqedonisë së Veriut thon se shitja e tepricës së energjisë elektrike bëhet në mënyrë transparente, ndërsa ekspertët thon se ajo duhet orientuar në sektorin e biznesit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Jaga.
Në kohën që Maqedonia e Veriut ka shpallur gjendjen e krizës energjetike, autoritetet e vendit janë zotuar për shfrytëzimin e të gjitha resurseve për të rritur në maksimum prodhimin e energjisë elektrike. Në periudhën e vijim shteti duhet të blejë të ngjillë shtesë, mazut dhe naftë. Të gjitha kapacitetet e prodhimit energjisë elektrike do të vihen në punë. Ka tekstuar kështu presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Por opozita vazhdon të akuzoj pushtetin për përfitimet e majme të kompanive që bëjnë shpërndarjen e rrymës në kushtet të krizës energjetike. Partia Maqedonase në opozit VMRO DPMN ka akuzuar pushtetin se me shitjen e rrymës e cila paraqitet si tepriz gjatë orëve të natës, grabiten qytetarët pasi kjo rrymë, siç ka thënë, shitet me çmim shumë të lirë nga ajo që është çmimi i energjisë elektrike në bursë, i cili në tregun e lirë tashmë ka mbërritur deri në 1000 euro. Lideri i VMRO DPMNs Kristian Mickovski ka deklaruar se me shitjen e rrymës përkatësisht tepricave të energjisë elektrike nga ora 2 e natës deri në orën 7 të mëngjesit që prodhohen në vend, kompanisë ETM Energy nga 30 gushti deri më 6 shtator i është shitur 1 megawatt orë për 337 euro dhe kjo kompani me njëherë ja ka shitur këtë rrymë kompanisë shtetërore të Shqipërisë Keshit për 525 euro për megawatt orë dhe kështu ka theksuar Mickovski, qytetarët e Maqedonisë së Veriut janë dëmtuar për 10 milionë 800 mijë denar, përkatësisht 175 mijë euro. Përderisa drejtori i kompanisë Elektranat e Maqedonisë Vasko Kovacevski ka theksuar se shitja e tepricës së energjisë elektrike bëhet në mënyrë teje transparente dhe se çmimi formësohet në bazë të ofertave që ka marrë kjo kompani.
Za prodhazhma novje nojtni vishoci, moshi da se javi sekoje pravno lice.
Për blerje në rrymës e cila paraqitet si tepris, mund të lajmërohet çdo kompani private. Ka thënë drejtori i elektranave të Maqedonisë së Veriut Vasko Kovacevski, duke shtuar se në të kundërtën, nëse nuk do shitej teprica e energjisë elektrike, e njëjta do duhej të lëshohet në rjet dhe në këtë formë nuk do të kishte asnjë fitim kjo kompani. Në bazë të dhënave të regjistrit qendror, firma ETM Energy është themeluar në mars të vitit të kaluar, ku si pronare paraqitet firma NR Trade SHPK nga Tirana. Siç ka theksuar VMRO DPMN, 50% e kompanisë NR Trade është autor Mickajt nga Shqipëria, e cili siç ka theksuar, ka qenë në krye të forumit rinor të Partisë Socialiste. Përderisa 50% e kësaj kompanie NR Trade është në pronësi të Marin Gjonajit. Konstantin Dimitrov, ekspert për energjetik, thotë se i gjithë procesi nuk ka të bëjë me ndonjë shkelje, pasi blerja e energjisë elektrike në Maqedoninë e Veriut me një çmim më të ulët dhe shitja e së njëjtës me një çmim më të lartë në Shqipëri është ligjore. E dyshimt është ajo se oferte e parë që paraqitet më njëherë arrin të shesë rrymën në një shtet fqinj pa hyrë në atë se kur ka qenë thirrja për shitjen e kësaj tepricë të energjisë elektrike dhe në çfarë mënyrë është bërë. Thot Konstantinov, ai shton se rryma e cila paraqitet si tepriz duhet të ofrohet komunave dhe bizneseve, duke theksuar se në interes të shtetit, përkatësisht qytetarëve dhe kompanive, do të ishte që të ulet kapaciteti i prodhimit të energjisë elektrike gjatë natës, kur s'ka nevojë dhe të rritet gjatë ditës kur kërkesa është më e madhe. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Ushtria Ukrainase ka raportuar për disa suksese në kundër ofensiven e saj, që nisi javën e kaluar. Kievi tha se po shkakton humbje të mëdha në mesin e grupeve mercenare që po luftojnë për Rusin. Holësiti sjell Mimoza Sadiku.
Ushtria Ukrajnase tha se forcat mercenare që luftojnë për Rusin po posojnë humbje të mëdha në njerëz, teksa beteja të ashpra po zhvillohen në verilindje të shtetit përreth Harkivit. Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura tha më 7 shtator se humbjet e mëdha të këtyre ushtarve privat përbëjnë mbi 40% të ushtarve të plagosur rënd apo të vrarë. Ndërka zhburimet ukrajnase nuk kanë ofruar detaje, por sugjeruan se kundër ofensiva ukrajnase që nisi javën e kaluar, po vazhdon dhe Kievi ka shënuar disa suksese. Nuk ka qenë mundur që të verifikohen këto pretendime për përparim në fush betej në luftën në Ukrajinë, teksa pushtimi rus i nisur në fund të shkurtit po vazhdon. Por ushtria ukrajnase tha se pala ruse po vazhdon të përqendrojë përpjekjet e saj në marrjen e kontrollit të plot në territorin lindor të Donjeckut dhe po tenton të mbajë kontrollin e Harkivit. Po ashtu, sipas Kievit, Moska po tenton që të mbajë kontrollin edhe të zonave të pushtuara në jug, përfshirë edhe në centralin e Zaporizhjes dhe në Mykolaiv. Po ashtu, ushtria ukrajnase tha se ushtarët po luftojnë në Herson, ku Kievi nisi një kunder ofensiv të madhe javën e kaluar. Shtabi përgjithshëm pretendoi më 7 shtator se po vazhdon të kryej sulme ajrore kunder depove të municioneve ruse dhe ndaj zonave ku Moska ka vendosur pajisje ushtarake. Një zyrtar i lartë i separatistëve prorus tha se forcat ukrajnase kanë sulmuar qytetin lindor Balaklia dhe në veri po kryen sulme midis qytetit të Harkivit dhe Iziumit. Guvernatori Ukrajnas në rajonin e Luhanskut, Sehir Gaida, tha se kundër ofensiva po vazhdon, teksa shtoi se forcat tona po korin disa suksese. Përderisa kundër ofensiva ukrajnase është në zhvillim e sipër, Ukraina sërish ka akuzuar palën ruse për sulme me mortaja dhe artilleri pranë centralit të Zaporizhjes. Luftimet në këtë central, që është më i madhi në Evropë, kanë rritur shqetësimet ndërkombëtare për një fatkeqësi të mundshme bërthamore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Presidenti rus Vladimir Putin ka hedhur poshtë akuzat e perëndimit se Moska po përdor si armë eksportet e energjisë. Ai u mburr se mund të shesë lehtësisht naftë dhe gaz në mbar botën, teksa fajsoi evropianët për ndërprerjet aktuale të dërgesave të gazit. Duke folur në forumin ekonomik lindor në Vladivostok, Putin tha sot se gazjellësi Rrjedha Veriore 1, që transporton gaz nga Rusia në Gjermani, praktikisht është mbyllur dhe do të vazhdojë të jetë mbyllur sepse një nga turbinat ende është jashtë funksionit. Putin tha se kompania ruse Gazprom ka vullnet që të rikthej dërgesat e gazit për Rrjedhën Veriore 1 nëse vendose turbina e re e cila duhet të dërgohet direkt nga Rusia. Ai po ashtu tha se Rusia është e gatshme të vërë në funksion gazjellësin Rrjedha Veriore 2 nëse është e nevojshme. Ministri i Industrisë së Republikës Çeke, Josef Sikela, tha se vendosja e çmimit tavan në gazin rus nuk është zgjidhje për krizën energjetike me të cilën po përballet Bashkimi Evropian. Ai tha se ministrat e energjisë së bllokut nuk duhet të diskutojnë këtë opsion gjatë takimit që do të mbahet këtë javë. Për mendimin tim, ky është një propozim jo konstruktiv, ka të bëjë më shumë me një sanksion shtesë ndaj Rusisë sesa me zgjidhjen e krizës aktuale të energjisë në Evropë. Ne nuk duam të përgatisim më shumë sanksione tash për tash, por duam të zgjidhim situatën e energjisë, tha ai. Zyrtarët çek kanë thirrur një mbledhje të posaçme të Këshillit më 9 shtator pas rritjes së frikës se gjatë këtij dimri do të ketë mungesë të furnizimeve me karburante. Evropa po tenton të gjej alternativa për energjinë ruse, teksa i ka vendosur sanksione të ndryshme ekonomike Moskës për shkak të pushtimit të paprovokuar të Ukrainës. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski ka mirëpritur thirrjet e Agjencisë Bërthamore të Kombeve të Bashkuara për krijimin e një zone të sigurt në centralin e Zaporizhjas. Ky central bërthamor është okupuar pak pasi Rusia nisi pushtimin e Ukrainës në fund të shkurtit. Kjo uzin ka qenë në sulme të vazhdueshme, teksa Rusia dhe Ukraina kanë fajsuar njëra tjetrën për rrezikimin e centralit. Granatimet thuhet se mund të shkaktojnë lirim të materialeve rrezatuese. Në raportin e publikuar dje nga Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, u tha se prezenca e pajisjeve ushtarake ruse në central mund të minojë sigurinë e ndërtesës bërthamore. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshin.